Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayuh ikhwah, kita lanjutkan kajian Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Kita masuk ke hadis 184, masih tentang keutamaan berwudu. Wa anhu aydhan, dan dari Utsman bin Affan juga, annahu da'a bima'in, wasanya beliau meminta air untuk berwudu. Fatawaddo'a, lalu beliau berwudu. Thumma dhahik, kemudian setelah selesai berwudu, beliau pun tertawa. Faqala li ashabi, lalu beliau berkata kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya, ala tas'aluni ma adhakani, tidakkah kalian bertanya kepadaku apa yang membuat aku tertawa? Faqalu, mereka berkata, ma adhakaka ya amiral mu'minin, mereka berkata, apa yang membuat kau tertawa wahai amiral mu'minin? Qal, Utsman berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a kama tawaddo'tu. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku, ya wuduku tadi. Summa dhahik, kemudian beliau tertawa. Faqala ala tas'aluni ma adhakak. Lalu beliau bersabda, tidakkah kalian tidak bertanya kepadaku kenapa aku tertawa? Apa yang membuat aku tertawa? Faqalu ma adhakaka ya Rasulullah. Maka para sahabat berkata, apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah? Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda idza da'a bi wudu'in fa ghassala wajhahu hatta Allahu 'anhu kulla khathiatin asabaha bi wajhihi. فَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ كَانَ كَذَلِكَ وَإِذَا طَهَّرَ قَدَمَيْهِ كَانَ كَذَلِكَ. Sesungguhnya seorang hamba, apabila dia meminta air wudu, lalu ia mencuci wajahnya, maka Allah akan gugurkan semua kesalahan yang dilakukan oleh wajahnya. Apabila ia mencuci dua tangannya, ya sampai siku-siku, maka demikian pula apabila ia mencuci dua kakinya, maka demikian pula. Dikutip Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid, demikian pula dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la Al-Bazzar dengan sanad yang sahih. Dan Al-Bazzar memberikan tambahan, fa idza masaha ra'sahu kana kadzalik. Apabila ia mengusap kepalanya, maka demikian pula. Hadis 185 juga mirip, namun lebih panjang. Wan Abdullah As-Sunabihi, dari seorang sahabat yang bernama Abdullah As-Sunabihi, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda'a al-'abdu famadmad, apabila seorang hamba berwudu lalu ia berkumur-kumur, kharajatil khataya min fih, maka keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Fa idza stansara kharajatil khataya min anfih, apabila ia menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya, istinsar, akan keluarlah dosa-dosanya dari hidungnya. فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ, apabila ia mencuci wajahnya, akan keluarlah dosa-dosa dari wajahnya. حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ, hingga dosa-dosa itu keluar dari kelopak matanya. فَإِذَا غَسَلَ يَدَهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ, apabila ia mencuci dua tangannya, keluarlah dosa-dosa dari dua tangannya tersebut. Hatta takhruja min tahti adhfari yadayhi, hingga dosa-dosa itu keluar dari bawah kuku-kuku hamba, apa tangannya tersebut. Fa idza masaha bi ra'sihi kharajatil khataaya min ra'sihi, apabila ia mengusap kepala, maka keluarlah dari kepala itu dosa-dosanya. Ya, hatta takhruja min udhunai, hingga ia keluar dari dua telinganya. Fa idza ghassala rijlahi kharajatil khataaya min rijlaihi, apabila ia mencuci dua kakinya, keluarlah dosa-dosa dari dua kakinya. Hatta takhruja min tahti adhfari rijlaihi, sehingga dosa-dosa itu keluar dari bawah kuku-kuku kakinya. Tsumma kana mashyuhu ila al-masjid wa salatuhu nafilah, kemudian perjalanannya dia ke masjid dan salatnya juga menjadi tambahan untuk dia. Iya. Rawi Imam Malik dan Nasa'i dan Ibnu Majah, Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim dan tidak ada ilat padanya. Iya. Kemudian beliau Imam Al-Hakim berkata, dan sahabat As-Sunabihi ini seorang sahabat yang masyhur. Namun Imam Adz-Dzahabi mengatakan beliau tidak masyhur. Bahkan ya diikhtilafkan apakah beliau seorang sahabat atau tidak. Iya. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Iya, dengan syawahid-syawahidnya. Hadis, dua hadis ini menunjukkan saudaraku sekalian ya, bahwasanya wudu itu masya Allah bisa menggugurkan dosa. Bayangkan Nabi SAW mengatakan kalau kita berkumur-kumur saja, maka dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh lisan kita akan keluar. Ya, bukan dosa besar. Kalau dosa besar harus dengan taubat. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini kata para ulama yaitu dosa-dosa kecil. Ya. Demikian pula ketika kita memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, keluar dosa yang dilakukan oleh hidung. Saat kita mencuci wajah, keluar dosa yang dilakukan oleh wajah. Saat mencuci tangan, saat mencuci kaki, itu menyebabkan keluar dosa-dosanya. Itu dosa-dosa kecil tersebut. Masya Allah. Ini luar biasa. Makanya, kalau kita qadar Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang suka hadas, yang suka kentut, alhamdulillah. Setiap kali kita berwudu, bayangkan berapa banyak doa dosa yang digugurkan oleh Allah. Ya, semakin seseorang itu sering berwudu, setiap berhadas dia berwudu, setiap berhadas dia berwudu, apalagi ditambah dengan salat wudu misalnya. Maka masya Allah itu menjadi sebuah keutamaan yang agung dan besar bagi dia. Maka dari itulah saudaraku sekalian ya, orang yang mengetahui tentang keutamaan agung ya dari berwudu seperti ini, dia tidak akan malas berwudu. Iya. Namun ini tentunya bagi mereka yang mengharapkan ampunan Allah dan agak berharap agar dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk hadis yang ke-186. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dan saya akan bacakan secara lengkap ya dari sahih Muslim. Berkata Ikrimah, "Wa laqiya Shaddadun Aba Umamah wa Wathila wa Sahiba Anasan ila Syam wa athna 'alaihi fadlan wa khairan an Abi Umamah." Ikrimah berkata, Syaddad bertemu dengan Abu Umamah. Demikian pula Syaddad bertemu dengan Wathilah bin Asqa, dua sahabat yang mulia. Wasahiba Anasan ila Syam, dan Syaddad juga yang menemani Anas menuju Syam. Dan ia memujinya dengan keutamaan dan kebaikan. Bahwasannya Syaddad meriwayatkan dari Abu Umamah. Ya, Abu Umamah Al-Bahili, seorang sahabat. Qala Amr bin Abasah As-Sulami, Ya, kata Abu Umamah, Amr bin Abasah As-Sulami, Amr bin Abasah As-Sulami ini termasuk sahabat yang pertama kali, yang pertama-tama masuk Islam. Ya, saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdakwah di apa diam-diam di kota Makkah. Amr bin Abasah menceritakan tentang masuk Islam dirinya sendiri. Ia berkata, "Kuntu wa ana fil jahiliyah adhunnu anna an-nas ala dhalalah wa annahum laysu ala syai'in." Dahulu aku di masa jahiliyah, aku yakin bahwa manusia itu di atas kesesatan dan bahwasanya mereka tidak di atas sesuatu kebenaran. Kenapa, kata ya Abasah, Amr bin Abasah, yang masih di atas fitrahnya, di atas kehanifannya, di atas tauhid. Ya, wahum ya'buduna al-awthan, karena mereka menyembah berhala. Masya Allah, ya ikhwah. Ya, orang kalau jiwanya masih hanif ya, fitrahnya masih terjaga, pasti akan mengingkari semua peribadahan kepada selain Allah. Ini dia Amr bin Abasah semasa jahiliyahnya saja, sebelum masuk Islam, dia merasa bahwasannya manusia di atas kesesatan akibat mereka menyembah berhala. Kata Amr, "Fasami'tu birajulin bi Makkah." Lalu aku pun mendengar ada seseorang di Makkah, "Yukhbiru akhbaran," mengabarkan tentang kabar-kabar dari langit. Maksudnya, Amr mendengar ya ada seorang nabi yang muncul di kota Mekah. Faqa'attu ala rahilati, lalu aku pun duduklah di atas untaku. Faqadimtu alaih, lalu aku pun pergi untuk menemuinya. Fa'idha Rasulullah SAW mustakhfian jura'a alaihi qawmu. Ternyata Rasulullah SAW sembunyi-sembunyi berdakwah, karena kaumnya berani untuk mengganggunya. Fatalattaftu, lalu aku pun bersembunyi-sembunyi juga untuk menemui beliau. Hatta dakhaltu alaihi bi Makkah, sehingga aku pun masuk kepada beliau di kota Makkah. Faqultu lahu ma ant, lalu aku bertanya kepada Rasulullah, "Siapa engkau?" Qala ana nabi, maka Rasulullah bersabda, "Aku seorang nabi." Qultu wa ma nabi, lalu aku bertanya, "Apa itu nabi?" Qala arsalani Allah, beliau bersabda, "Allah mengutus aku." Faqultu fa bi ayyi syai'in arsalak, aku bertanya lagi, kata Amr, "Dengan apa Allah mengutus kamu?" Qala, maka Rasul bersabda, "Arsalani bi silatil arham wa kasril awthan wa an yuwahhada Allah la yushraku bihi syai'un." Allah mengutus ke aku untuk agar menyambung silaturahim, agar menghancurkan berhala, dan agar Allah ditauhidkan dan tidak disekutukan sedikit pun. Subhanallah, ya. Ini berarti Amr bin Abasah ini ya termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam, akhi. Ya, Amr bin Abasah bertanya, "Ya, dengan apa engkau mengutusku? Dengan apa Allah mengutus Rasulnya engkau?" Kata Rasulullah SAW, "Supaya aku menyambung silaturahim, menghancurkan berhala, dan agar Allah disembah saja, tidak disekutukan." Ya, memang demikian dakwah semua, ya Nabi dan Rasul, itu berdakwah kepada Tauhidullah ya Azza wa Jal. Namun di sini juga penting ya, kita pahami di sini, kata-kata silaturahim. Ternyata Nabi SAW bukan hanya berdakwah kepada tauhid di awal-awal Islam, tapi juga kepada akhlak, kepada adab. Ya. Itu menunjukkan juga masalah akhlak dan adab pun juga sangat penting sekali, saudaraku sekalian. Qultu, lalu aku bertanya lagi, kata Amr bin Abasah, "Faman ma'ak?" Siapa yang bersama engkau? Ya, ala hadha, di atas agama ini. Qala hurrun wa 'abdun, maka Rasulullah bersabda, "Bersamaku satu orang merdeka dan satu hamba sahaya." Qala wa ma'ahu yawma idzin Abu Bakrin wa Bilal, dan saya saat itu beliau bersama Abu Bakar dan Bilal. Iman amana bihi, dari orang yang beriman kepada beliau. Ya. Fakultu inni muttabi'uk. Maka Amr bin Abasa berkata, aku akan menjadi pengikut kamu. Aku ingin menjadi pengikut kamu. Ya, artinya Amr bin Abasa yang masuk Islam dan menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat-saat itu yang baru masuk Islam itu hanya beberapa orang saja. Berarti Amr bin Abasa ini termasuk ya as-sabiqun al-awwalun. Qala innaka la tastati'u dhalik yawmaka hadha. Maka Rasulullah bersabda, engkau tidak akan mampu di hari ini. Ya, kamu tidak akan bisa mampu menghadapi ya kaum Quraisy yang sangat keras pertentangannya itu. Ala tarahali, kamu tidak melihat keadaanku sekarang, wahalan nas, dan bagaimana keadaan manusia yang sangat menentang. Walakin irji ila ahlik, kembalilah kamu ke kampung kamu. Fa iza sami'ta bi qad dhahartu fa'tini. Ya, kalau kamu mendengar aku telah menang, maka silakan kamu datang kepadaku. Di sini Rasulullah SAW menyuruh Amr bin Abasah untuk kembali ke kampungnya, ya, dan berdakwah di sana agar manusia yang masuk Islam, mendakwahkan keluarganya dan kabilahnya, dan supaya nanti kalau Rasulullah SAW sudah menang, ya, agar Amr bergabung dengan beliau. Dan ini menunjukkan, ya, kabar gembira bahwasanya dakwah Rasulullah pasti akan menang, dan itu pasti, dan ternyata memang menang. Qala fa dhahabtu ila ahli, maka kemudian aku pun pulanglah ke kampungku, ke keluargaku. Qadima Rasulullah SAW al-Madinah, dan Rasulullah pun hijrah ke kota Madinah. Wa kuntu fi ahli, dan saat itu aku masih di perkampunganku. Faja'altu atakhabbar al-akhbar, lalu aku pun mencari-cari berita tentang Rasulullah SAW. Wa as'alun nas hina qadima al-Madinah, ya, dan aku bertanya-tanya ke orang-orang, ya, ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah itu. Hatta qadima alayya nafarun min ahli Yathrib min ahli al-Madinah, sehingga datanglah ke kampung kami beberapa orang dari penduduk kota Madinah. Aqultu ma fa'ala hadha ar-rajul alladhi qadima al-Madinah? Lalu aku bertanya kepada mereka, apa yang dilakukan oleh orang yang datang ke kota Madinah itu, yaitu Rasulullah SAW? Aqalu an-nasu ilaihi sirak. Mereka bertanya, orang-orang bersegera masuk Islam di sana. Waqad arada qawmuhu qatlah. Karena kaumnya ingin membunuhnya, yaitu kaum Quraisy. Falam yastati'u dhalik, namun mereka tidak mampu itu. Faqadimtul Madinah, mendengar itu, aku pun pergilah ke kota Madinah. Fadakhaltu alaih, lalu aku akan masuk kepada Rasulullah. Fakultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, ata'arifuni? Apakah engkau masih mengenal aku? Qala na'am, anta alladhi laqitani bi Makkah. Ya, aku masih ingat. Engkau yang dahulu ya menemuiku di kota Makkah. Qala faqultu bala, benar sekali, kata Amr. Faqultu ya Nabi Allah, akhbirni ya amma 'allamaka Allah wa ajhaluhu. Akhbirni 'anis shalah. Lalu aku berkata, wahai Nabi Allah, kabarkan kepadaku tentang ilmu yang Allah ajarkan kepadamu dan aku tidak mengetahuinya. Tolong kabarkan kepadaku tentang salat. Qala salli salata subhi thumma aqsir anis salah hatta tatlu' asy-syams. Maka Nabi bersabda menjelaskan, salatlah salat subuh, kemudian tahan dari salat hingga matahari terbit. Hatta tartafi, hingga ia menjadi tinggi. Fa idza taqdu hina tatlu baina qarnay syaitanin wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Apabila matahari itu terbit, maka ia terbit di antara dua tanduk setan, dan saat itu orang-orang kafir sujud kepadanya. Iya, artinya jangan sholat saat itu. Ya, tapi tunggu matahari sampai meninggi dulu. Thumma salli fa inna salata mashhudah mahdura.
hatta yastaqilla dhillu birrumh. Kemudian silakan kamu salat. Ya. Maksudnya salat duha. Salat ya ketika matahari telah tinggi. Ya. Karena sesungguhnya salat saat itu disaksikan dan dihadiri hingga hatta yastaqilla dhillu birrumh. Hingga matahari itu telah benar-benar tepat di tengah ya apa namanya langit ya tegak lurus ya kalau diluruskan dengan apa tombak summa iqtasir anis shalah maka saat itu tahanlah salat jangan salat ya fa inna hina idzin tusjaru jahannam karena saat itulah neraka jahannam dipanaskan fa idza aqbala al-fai apabila ia telah tergelincir dan sudah mulai terlihat ada apa bayangan ya fa sholli maka salatlah maksudnya salat zuhur fa inna sholata mashhudatun mahdhurah karena salat saat itu disaksikan dan dihadiri hatta tusalli al-asr hingga masuk waktu asar summa aqsir anis shalah kemudian setelah selesai sholat asar, tahan, jangan sholat. Hatta taghruba syam sampai matahari tenggelam. Fa innaha taghrubu baina qarnai syaitan, karena ia tenggelam di antara dua tanduk setan. Wahina izin yasjudulah al-kufar, dan saat itu orang-orang kafir penyembah matahari sujud kepadanya. Qala faqultu ya Nabi Allah, Amr bin Abasa berkata, wahai Nabi Allah, fal wudu, hadisni an. Tolong ceritakan kepadaku tentang wudu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu, fayatamadmad, wayastansyiq, fayantathir illa kharrat khataya wajhi wa fihi wa khayashimihi. Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun yang membaguskan wudu'nya. Di mana ia berkumur-kumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya, kecuali akan keluarlah dosa-dosa dari wajahnya, dari mulutnya, dari apa namanya hidungnya. Summa idza ghassala wajhahu kama amarahu Allah. Kemudian apabila ia mencuci wajahnya sebagaimana yang Allah perintahkan. Artinya ya syarat digugurkan dosa itu kalau memang mencuci wajahnya, cara wudunya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Bukan dengan perkara yang bid'ah, yang dibuat-buat. Ya. Illa kharrat khataya wajhi min atrafi lihyatihi ma'alma. Kecuali akan keluarlah, ya jatuhlah dosa-dosa wajahnya, ya dari ujung-ujung janggutnya bersama air. Thumma yaksilu yadaihi ilal mirfaqain. Kemudian ia mencuci dua tangannya ke siku-siku. Illa kharrat khataya yadaihi min anamilihi ma'al ma. Kecuali akan berjatuhanlah, berguguranlah dosa-dosa dua tangannya. Ya dari jari-jarinya bersama air. Thumma yamsahu ra'sahu illa kharrat khataya ra'sih. Kemudian ia mengusap kepalanya. Kecuali akan keluar ya berguguran pula dosa-dosa kepalanya itu. Ya, min atrafi sya'rihi dari ujung-ujung rambutnya. Ma'alma bersama tetesan air. Tsumma yaghsilu qadamahi ila al-ka'bayn. Kemudian ia mencuci dua ya, kakinya sampai apa mata kaki. Illa kharrat khataya rijlaihi min anamilihi ma'alma. Kecuali akan berguguranlah dosa-dosa kakinya, ya dari jari-jari kakinya bersama air itu. Fa'in huwa qama fasalla fahim fahamidallah wa athna alaihi wa majjadahu billadhi huwa ahluhu ahlun wa farraga qalbahu lillahi illam sarafa min khati'ati kahai'ati yawma waladatu ummu. Ya apabila ia berdiri untuk sholat, lalu ia memuji Allah, menyanjungnya, memuliakannya, ya sesuai dengan keagungan Allah yang memang Allah berhak mendapatkannya. Dan ia benar-benar memfokuskan hatinya untuk Allah saja. Artinya tidak memikirkan dunia sama sekali dalam dua rakaat tersebut. Ini disebut dengan dua rakaat wudu ya. Kecuali setelah selesai sholat, ia telah bersih dari dosa-dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Iya. Lalu Amr bin Abbasah menyampaikan hadis ini kepada sahabat lainnya bernama Abu Umamah. Lalu Abu Umamah berkata, "Hai Amr, iya. Unzur ma taqulu fi maqamin wahid. Yu'ta hadha rajul?" Coba kamu periksa lagi, benar enggak yang kamu sampaikan ini? Masa satu amalan saja sudah diberikan pahala sebesar itu? Artinya Abu Mama merasa heran. Masa cuma dengan wudu, dengan sholat dua rakaat, lalu Allah bersihkan dosa-dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya, yang benar aja. Iya. Apa kata Amr? Ya, menjawab, "Ya Aba Umamah, wahai Aba Umamah, laqad kabirat sinni, aku sudah tua. Waraqa azmi, tulangku sudah rapuh. Waqta roba ajali, dan ajalku juga sudah dekat. Wa ma bihajatun an akdiba ala Allah wa ala Rasulillah." Ya, apa sih kebutuhanku? Kenapa saya berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasulullah SAW? Sesuatu yang aku tidak pernah mendengarnya dari Rasulullah SAW. Ya. "Lau lam asma'hu min Rasulillah SAW illa marra au marratain au thalathan hatta adda sab'a marrat ma haddathu bi abadan." Kalau bukan karena aku mendengar langsung dari Rasulullah sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, sampai tujuh kali, aku tidak akan sampaikan hadis ini selama-lamanya. "Walakini sami'tu aktsar min dzalik." Ya, akan tetapi aku mendengar dari Rasulullah SAW lebih banyak dari itu. Ya, lebih banyak dari tujuh kali maksudnya. Masya Allah, subhanallah, saudaraku sekalian, bagaimana cerita Amr bin Abbasah ini, yang beliau di atas, ya, ketika di masa jahiliyahnya masih di atas fitrah. Beliau yakin sekali manusia di atas kesesatan karena mereka menyembah berhala. Amr bin Abbasah ya, di masa jahiliyahnya tidak ikut-ikutan menyembah berhala. Dia masih di atas ya fitrahnya. Sehingga ketika ia mendengar berita tentang Rasulullah SAW, ya keluar seorang nabi yang mengaku nabi di kota Mekkah, Amr bin Abbasah pun segera pergi ke sana dan menemui Rasulullah SAW, dan ternyata Rasulullah sedang berdakwah sembunyi-sembunyi. Ya, hanya diikuti oleh beberapa orang saja. Ya, namun ya, dan setelah masuk Islam, Rasulullah menyuruh Amr bin Abbasah untuk pulang ke kampungnya. Ya, sementara Rasulullah terus berdakwah, dan ketika Rasulullah telah menang dan ya hijrah ke kota Madinah, Amr pun kemudian bergabung dengan Rasulullah SAW di kota Madinah. Nah, di sini subhanallah, Amr minta diajarkan tentang Islam. Demikian memang akhi, setiap orang yang mencintai Islam, yang memproklamirkan diri sebagai seorang Muslim, ya, dia berusaha untuk mempelajari tentang apa sih hakikat Islam, apa saja yang Allah perintahkan dalam Islam. Ya, namun sayang banyak di zaman sekarang orang yang mengaku dirinya Muslim, KTP-nya Muslim, tapi tidak ada sama sekali keinginan untuk belajar apa itu Islam, apa itu sholat, apa itu dua kalimat syahadat, apa itu zakat, puasa, haji. Hanya sebatas ikut-ikutan saja di masyarakat tanpa berusaha mempelajarinya. Ya, lihat Amr bin Abbasah, ya, beliau semangat sekali masuk Islam. Beliau bersedia menjadi pengikut Rasulullah SAW dengan segala macam konsekuensinya. Tapi kemudian Rasulullah menyuruh Amr bin Abbasah untuk pulang ke kota, ya, ke kampungnya. Ya, dan menyuruh supaya bergabung nanti setelah Rasulullah menang. Dan ternyata Amr, masya Allah, semangatnya ya tidak pudar. Dia tetap istiqomah di atas Islamnya itu. Sampai beliau bertanya-tanya kepada orang-orang tentang kabar dan berita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhirnya terdengarlah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Maka kemudian beliau pun minta diajarkan tentang ilmu-ilmu yang berhubungan tentang Islam. Maka kemudian Rasulullah mengajarkan tentang sholat dan waktu-waktunya. Juga Rasulullah SAW yang ditanya oleh Ammar tentang bagaimana keistimewaan wudhu yang luar biasa. Ya. Yang ternyata subhanallah, ya wudhu itu diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, secara detail kepada para sahabatnya berserta keutamaan-keutamaannya. Dan ternyata keutamaannya luar biasa sekali. Sampai kata Rasulullah SAW dalam hadis ini ya, apabila telah selesai wudhu lalu ia sholat 2 rakaat dan ia benar-benar fokuskan hatinya kepada Allah saja. Artinya dalam sholat itu sama sekali tidak memikirkan dunia, tidak memikirkan apa-apa. Ya, hatinya fokus kepada Allah. Kecuali Allah akan gugurkan dosa-dosanya seperti ia dilahirkan ya, oleh ibunya kembali. Masya Allah. Namun tentunya akhi untuk melaksanakan ini tidak mudah. Kenapa? Karena pertama cara wudhunya harus sama dengan cara wudhu Rasulullah. Anda sebutkan dalam hadis tersebut apa? Ya, kama amarallah. Sesuai sama dengan apa yang Allah perintahkan. Nanti kita harus belajar dong tentang cara wudhu Rasulullah bagaimana. Bukan sebatas ikut-ikutan. Ya. Tapi kita perlu betul-betul mempelajari dalil-dalilnya, kita paham. Yang sahih dan yang dhaifnya, jangan sampai mengamalkan hadis-hadis dhaif. Ya. Supaya benar-benar wudhu kita sesuai dengan wudhunya Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu salat 2 rakaat. Dan syarat untuk mendapatkan keutamaan itu ketika kita salat 2 rakaat pun hati kita betul-betul khusyuk dan fokus kepada Allah. Dan ini tidak mudah, saudaraku. Terkadang di awal-awal salat kita khusyuk. Namun kemudian di tengah salat kita ingat sana, ingat sini, ingat ya. Sulit sekali supaya di dua rakaat betul-betul kita fokus ya, hati kita kepada Allah itu sulit banget. Karena yang ya, namanya orang yang sedang sholat itu ternyata ada setan yang bernama khinzib atau khinzib yang memang ya tugasnya itu adalah memang dia menggoda orang sholat, mengingatkan orang sholat tentang ini dan itu. Ya tak mudah, saudaraku. Tapi kalau memang ternyata dia bisa melakukan itu, dalam 2 rakaat itu dia fokus betul, ya hanya kepada Allah, hanya mengingat Allah, hanya berzikir kepada Allah, maka ini luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Umamah merasa heran. Ya, lalu menegur Amr, "Ya Amr, coba kamu lihat lagi. Jangan-jangan kamu salah itu. Masa dengan satu amalan segitu saja sudah dapat pahala sebesar itu? Ya, keutamaan dan keistimewaannya." Maka Amr berkata, "Aku sudah tua, ajalku sudah dekat. Buat apa aku berdusta atas nama Allah dan Rasulnya? Kalau bukan karena aku mendengar Rasulullah 1 kali, 2 kali, sampai 7 kali, aku tidak akan berani menyampaikannya. Tapi masalahnya aku mendengarnya dari Rasulullah lebih dari 7 kali. Ya. Subhanallah ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah ya, kita ya berusaha untuk semangat di dalam mempelajari fikih Islam, hukum-hukum Islam, apalagi yang berhubungan dengan masalah akidah yang merupakan makna syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan, ya, semangat terus untuk menuntut ilmu Allah dan juga menjaga wudu kita disertai dengan salat 2 rakaat ya, setelah wudu. Demikian wabillahi taufik. Naam.
Naam, baik, syukuran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan Realisa Dabu Yahya bin Salim al-Syafiullah. Masih dalam pembahasan kitab Thaharah yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya. Silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan WhatsApp di 0819896543. Atau nanti Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 0218236543. Nah, yang pertama kami ajukan ada pertanyaan dari Ahmad yang berada di Pondok Aren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, jika air di ember ketetesan tinta beberapa tetes dan air itu berubah warnanya, apakah air tersebut masih bisa dipakai untuk berwudu?
Berubah warna kalau selama itu tidak mengeluarkan ya dari nama air secara mutlak, maka itu boleh dipakai untuk wudu. Tapi kalau campurannya ternyata lebih banyak daripada airnya, sehingga hilang kemutlakannya, maka tidak boleh dijadikan sebagai wudu. Wallahu a'lam.
Nah, baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Demikian untuk dari Ahmad di Pondok Aren. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan. Ya Ustaz, jika kita mengajak anak kecil untuk sholat berjamaah di masjid, yang tentunya kadang dia tidak berwudu, dan jika berwudu pun tentunya tidak sempurna, dan anak kecil tersebut masuk ke saf jamaah, apakah benar pendapat mengatakan bahwa dia akan memutus saf dalam sholat berjamaah? Mohon penjelasannya.
Pertama, ya, terjadi ikhtilaf para ulama tentang saf anak kecil, apakah dianggap atau tidak. Sebagian ulama mengatakan tidak dianggap. Dan ini pendapat Umar bin Khattab, di mana Umar menyuruh anak kecil itu ya untuk berdiri di saf yang paling belakang. Sendirikan dia di belakang. Sementara Ibnu Abbas memandang bahwa saf anak kecil sama dengan saf anak dewasa. Iya. Yang jelas dalam hal ini tidak ada dalilnya. Yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jelas ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru memerintahkan anak kecil itu sholat umur 10 tahun dan menyuruh untuk dipukul ya umur 10 tahun ya untuk sholat. Dan orang tua juga harus pahami bahwa anak kalau belum mumayyiz ya, maka sholatnya tidak sah. Kalaupun dia sholat, maka pahalanya untuk orang tuanya. Kemudian kalau dia mau membawa anak ya ke masjid, maka upayakan dia mendidiknya dahulu. Jangan sampai berbuat keributan, mengganggu kekhusyuan orang sholat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang suara-suara gaduh di masjid. Nabi bersabda, "Iyyakum wa haisyatil aswaq." Dijauhi oleh kalian suara-suara gaduh seperti di pasar, ya di dalam masjid itu. Itu dilarang. Bahkan Umar pernah melihat dua orang sedang ngobrol di dalam masjid dan meninggikan suara mereka. Maka Umar kemudian melempar mereka dengan kerikil. Ketika mereka melihat siapa yang melemparnya, ternyata Umar bin Khattab. Lalu Umar berkata, "Min aina antuma?" Dari mana kalian berada? Berasal. Mereka berkata, "Kami dari Taif." Ya, rupanya tamu. Apa kata Umar? "Ya law kuntuma min ahli Madinah." Kalau kamu ya berdua penduduk kota Madinah, "La uja'tukuma dorban." Aku akan pukul kalian. Karena sesungguhnya Rasulullah melarang mengangkat suara di masjid. Ya, sampai demikian. Maka dari itu, kalau kita punya anak, kita bawa ke masjid, akhirnya di masjid cuma lari-lari sana-sini, mengganggu orang sholat, ya, atau teriak-teriak, ini tidak dibenarkan. Ya, dan bisa jadi orang tuanya nanti juga mendapatkan dosanya. Ya, kenapa? Karena masalahnya masjid ini harus dihormati, akhi. Ada kehormatan masjid yang harus kita pelihara. Ya. Maka dari itu, siapapun orang tua yang ingin membawa anaknya ke masjid, ya, dan hendaklah dia ajarkan dahulu tentang adab-adab masjid. Bilang ke anaknya bahwasanya teriak-teriak di masjid, mengganggu kekhusyuan orang sholat itu termasuk ya dosa, nggak boleh. Ya. Kalau ternyata nggak bisa diatur juga, ya jangan dibawa. Nanti tunggu sampai dia mumayyiz, umur 7 tahun. Ambil terus dididik sampai dia betul-betul paham ya bagaimana adab di masjid tersebut. Wallahu a'lam. Nah.
Naam, baik, syukran jazakallahu khair atas jawabannya demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ummu Zalfa yang berada di Bekasi. Ya Ustaz, jika satu ember besar air dan dia tercipati oleh air kencing, apakah masih bisa dipakai untuk bersuci? Dan apakah doa wudu yang sahih itu ada tambahannya dari Allahumma ij'alni minat tawabin dan seterusnya? Nah, syukran jazakallahu khair.
Ikhtilaf para ulama tentang air yang kurang dari 2 kullah lalu terkena najis. Apakah air yang kurang dari 2 kullah terkena najis walaupun tidak berubah warnanya, baunya dan rasanya, menjadi najis atau tetap suci? Menjadi dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan ia menjadi najis walaupun tidak berubah rasanya, baunya dan warnanya. Dasarnya hadis, idza balaghal ma'u qullatain lam yahmil khabath. Apabila air itu telah sampai 2 kullah, maka tidak membawa najis. Iya. Kata mereka, berarti kalau kurang dari 2 kullah masih membawa najis. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa air kalau kurang dari 2 kullah lalu terkena najis dan ternyata tidak berubah rasanya, baunya dan warnanya, maka ia tetap di atas kesuciannya. Dasarnya hadis, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Sesungguhnya air itu pada asalnya suci, tidak dinajiskan oleh sesuatu pun juga. Illa, dalam satu riwayat ada tambahan, namun tambahan ini lemah, namun telah menjadi ijma' para ulama. Illa ma ghalaba rihuhu wa ta'muhu wa launuhu, kecuali kalau ternyata berubah ya warnanya, baunya atau rasanya. Pendapat yang paling kuat wallahu alam dalam ini pendapat yang kedua. Kenapa demikian? Karena pendapat pertama menggunakan mafhum. Ya. Sedangkan pendapat kedua menggunakan mantuk. Mantuk itu teks daripada hadis. Dan kaidah usul fikih mengatakan ya, apabila bertabrakan dengan mantuk, antara mantuk dengan mafhum, maka kudimal mantuk. Lebih dahulukan mantuknya. Dan disebutkan dalam hadis tadi, apabila air telah sampai 2 kullah, maka tidak membawa najis. Ya. Berarti mafhumnya difahami kebalikan apa? Kalau kurang dari 2 kullah, berarti itu mafhum. Sementara hadis tadi mantuk, ya teksnya tegas mengatakan air pada asalnya suci. Kecuali kalau berubah warnanya, baunya atau rasanya. Dan ini tidak berubah baunya, rasanya dan warnanya. Dan yang kedua juga hadis tentang 2 kullah ini muskil. Ya mantuk dan mafhumnya juga muskil. Ya. Sebab kalau dikatakan air atau apabila telah sampai 2 kullah, bagaimana kalau ternyata air itu 2 kullah, lalu kemudian banyak orang kencing di situ sehingga berubah rasanya, warnanya dan baunya? Seluruh ulama sepakat bahwa air kalau sudah sampai 2 kullah, walaupun itu lebih dari 2 kullah, namun ternyata ia terkena najis yang banyak dan merubah warnanya atau rasanya atau baunya, maka tetap jadi najis. Berarti kalau lebih dari 2 kullah, kalau berubah warnanya dan rasanya dan ini, tetap jadi najis. Berarti itu menunjukkan bahwa ilatnya adalah apa? Iya. Yaitu berubah warnanya, baunya atau rasanya. Makanya ya, pendapat yang kedua mengatakan bahwa makna hadis itu artinya ya, apabila air telah sampai 2 kullah, biasanya tidak membawa najis, artinya tidak berubah rasanya, baunya dan rasanya apa warnanya. Ya. Berarti kalau 2 kullah, apa kalau kurang dari 2 kullah, kalau ternyata ia tidak berubah pun sama hukumnya. Nah, itulah pendapat yang paling kuat yang saya condong kepadanya. Itu bahwasanya air ya kalau kurang dari 2 kullah, dan tadi bertanya kalau misalnya di ember yang besar lalu terkena cipratan air kencing, maka kita lihat berubah enggak warnanya, baunya dan rasanya. Ya kalau ternyata tidak berubah sama sekali, maka tetap boleh ya kita pakai untuk berwudu dan dia tetap di atas kesuciannya. Wallahu a'lam. Nah.
Nah, baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Demikian untuk ibu yang bertanya. Dan selanjutnya kami beralih di layanan telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 021-823-6543. Nah, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Saya Askal dari Butun.
Nah, silakan Pak Askal.
Saya menanyakan derajat hadis, Ustaz. Ada saya dengar riwayat bahwasanya tatkala kita makan makanan haram walaupun sesuap itu dapat menyebabkan sholatnya kita tertolak, Ustaz.
Tidak tertolak apa tertolak?
Tertolak. Tertolak. Artinya tidak diterima. Saya dengar itu riwayat dari At-Tabrani.
Iya, belum selesai pertanyaannya. Bagaimana, Ustaz?
Setahu saya hadis tersebut tidak sahih. Iya. Yang jelas kalau kita makan makanan yang haram, iya, maka ini jelas berbahaya untuk diri kita, kena ancamannya neraka. Namun kalau kita sholat dan sholatnya ikhlas, sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, khusyuk, tuma'nina, terpenuhi padanya rukunnya dan sholat, apa syaratnya, tetap diterima insya Allah. Namun kembali nanti pada hari kiamat akan ditimbang antara amalan kebaikan dan amalan keburukannya itu. Iya. Maka dari itu, wallahu alam dalam masalah ini ya, saya belum mendapatkan riwayat yang sahih bahwasanya makanan yang haram itu membuat menjadikan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nah.
Nah, baik. Terima kasih banyak. Syukran jazil khair atas jawabannya. Demikian untuk Bapak Askal yang berada di Buton. Dan selanjutnya, silakan yang kedua kami terima kembali di telepon. Silakan. Halo. Halo.
Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa?
Dengan Ibu Saminah.
Ibu Saminah, mohon maaf. Pertanyaannya harus sesuai ya. Nah. Iya, baik. Mungkin kami berikan kesempatan yang lainnya yang mungkin masih berusaha untuk masuk. Silahkan di 021-823-6543. Naam, silahkan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Ibu?
Dengan Butini, jadi Jakarta Timur.
Silahkan.
Ini Ustadz mau nanya. Tadi kan pembahasannya setiap kita berwudu itu di seluruh anggota badan itu kan mengurangi dosa-dosa. Yang saya mau tanyakan, kalau berwudu tanpa sholat, misalnya mau pergi atau mau ke pasar atau mau melakukan sesuatu, apa itu tidak berlebihan? Karena merasa dosa-dosanya terlalu banyak.
Nah.
Terus apakah benar Ustaz pernah dengar air wudu kita nanti di akhirat akan menjadi saksi atau cahaya gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Nah.
Demikian Ustaz, syukron jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berwudu untuk pergi ke pasar atau yang lainnya tidak ada dalilnya. Namun ada dalil yang menganjurkan kita menjaga wudu kita. Setiap kali kita berhadas, kita berwudu. Ya, Rasulullah bersabda wala yuhafizu 'alal wudu illa mu'min. Tidak ada yang menjaga wudunya kecuali seorang mukmin. Nah, itu menunjukkan anjuran untuk menjaga wudu kita. Setiap kali berhadas kita berwudu. Ya, sehingga kita selalu di atas kesucian. Ya, karena kita memang sangat dianjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah di mana saja kita berada. Sementara Rasulullah tidak suka berzikir dalam keadaan tidak suci, walaupun itu boleh. Namun tentunya kalau ditanya mana yang lebih utama, lebih besar pahalanya, berzikir kepada Allah di atas kesucian atau berzikir dalam keadaan tidak suci, jawabnya tentu yang lebih besar pahalanya adalah berzikir kepada Allah di atas kesucian. Nah, ketika kita pergi ke pasar pasti tidak lepas dari zikir, zikir masuk pasar, dan juga di pasar kita jangan sampai lalai dari berzikir kepada Allah. Maka kita sangat dianjurkan untuk menjaga wudu kita. Iya. Dan Nabi mengatakan bahwa hanya mukmin yang sempurna saja yang bisa menjaga wudunya itu. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa ya? Lupa saya.
Nah, qadarullah terluput Ustaz. Nanti mungkin akan disampaikan kembali Ustaz untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu Tini di Jakarta Timur. Nah, mungkin kami akan berikan kesempatan kembali penelpon yang ketiga, silahkan di 0218236543. Silahkan.
63.
Iya, halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dari Hambaullah di Sulawesi, Ustaz.
Silahkan.
Pertanyaan saya begini, Ustaz, menyambung tadi tentang sholatnya anak-anak yang jawaban dari Ustaz itu. Nah, di masjid itu, Ustaz, kadang kita buka TPA begitu. Kemudian anak-anak ini kadang ada di bawah 7 tahun sudah dimasukkan. Nah, anak ini suka ketika sholat, mereka itu suka ribut, mengganggu. Meskipun sudah disab di belakang, kadang berkudorun dan sebagainya. Bagaimana dengan ini, Ustaz? Apakah gurunya mendapat dosa atau bagaimana?
Oh, iya.
Tadi, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.
Nah, bagaimana? Gurunya diam, tidak mengingkari, berdosa si guru tersebut. Tapi kalau guru itu berusaha mengingkari dan terus mengajarkan tentang adab di masjid, dan wajib ya guru untuk mengingatkan anak didiknya ya tentang kehormatan masjid, tentang bagaimana adab kita di masjid, dan bahwasanya masjid itu bukan tempat main-main, bukan tempat untuk ngobrol yang enggak-enggak ya. Makanya di zaman Umar, orang yang ngobrol tentang dunia di dalam masjid diusir oleh Umar, disuruh ngobrolnya di tempat yang telah disediakan oleh Umar bin Khattab di luar masjid sana. Ya, sampai-sampai ngobrol masalah dunia saja sangat tidak dianjurkan di masjid. Ya. Apalagi berbuat kegaduhan, keributan, dilarang oleh Rasulullah SAW di masjid. Maka wajib seorang guru untuk memberitahu kepada anak didiknya bahwa di dalam masjid tidak boleh ribut, tidak boleh ya main-main, tidak boleh lari-lari. Terus ingatkan, jangan sekali, dua kali, tiga kali, sampai mereka betul-betul paham ya tentang kehormatan masjid yang harus kita jaga. Ya demikian, Allahu a'lam.
Nah, yang pertanyaan yang kedua tadi saya dari Ibu Tini Jakarta Timur mengenai apakah wudu nanti di akhirat akan menjadi cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Sudah lewat sebetulnya hadisnya dan sudah kita bacakan bahwa pada hari kiamat nanti umat Islam akan dipanggil dalam keadaan wajah, tangan dan kaki mereka bercahaya dari bekas air wudu. Iya, dan juga Rasulullah mengenali umatnya itu dengan bekas air wudu yang menjadi cahaya. Ini demikian, Allahu a'lam.
Nah, baik. Terima kasih banyak syukran jazakallahu khairan atas jawabannya demikian. Dan selanjutnya kami beralih kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan dari dua pertanyaan senada. Ya, assalamualaikum ya Ustaz. Jika kita buang air kecil lalu di celana kita terkena cipratan air kencingnya dan hanya kita basuh saja dengan air, apakah itu sudah cukup untuk membersihkannya?
Kalau kita buang air kecil terus terkena cipratan, apakah cukup kita menciprati saja? Tentunya cipratan air kencing itu najis. Ya, tidak cukup sebatas diciprati, karena kita tidak tahu apakah cipratan itu kena apa enggak. Maka kalau kita tahu tempat-tempat yang terkena cipratannya, hendaknya kita cuci. Ya, tidak cukup sebatas kita ciprati saja. Kecuali kalau kita merasa ragu, apakah celana saya ini kena cipratan apa enggak. Maka kalau sebatas ragu, ya, enggak masalah kita hilangkan keraguan dengan cara kita ambil air, ya, dengan apa namanya, cidukan, kemudian kita cipratkan. Seperti halnya Rasulullah SAW melakukan demikian dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah setelah kencing, beliau cipratkan ke celananya air untuk menghilangkan keraguan. Tapi kalau kita yakin bahwa cipratan itu mengenai ya apa namanya celana kita, wajib kita cuci. Dan tidak cukup sebatas diciprati, wallahu a'lam.
Nah, baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Syukran jazakallahu khair. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bandung mengenai menyela-nyelai kaki dengan tangan kiri. apakah benar tangan kirinya itu dengan jari kelingking, Ustaz? Mohon penjelasannya.
Memang demikian yang disebutkan sebuah riwayat. Nabi menyela-nyelainya dengan kelingking. Kenapa memakai kelingking? Karena ya jari jemari yang, apalagi orang yang gemuk ya, kadang kalau pakai jempol itu kurang bisa masuk. Tapi kelingking karena dia kecil, dia lebih bisa ya masuk ke sela-sela kaki itu, sehingga lebih menyeluruh. Tapi kalau misalnya kakinya itu kurus kayak saya nih ya, dimana kita tidak sela-selai pun juga sudah kena air, maka pada waktu itu menyela-nyelai saat itu tidak wajib hukumnya. Ya, karena yang terpenting adalah terkena air. Tapi kalau kita sela-selai juga boleh. Bagaimana Ustaz kalau saya sela-selai pakai kelingkingin agak sulit? Ya, lebih mudah dengan jari yang lain. Ya, kita coba untuk membiasakan dengan kelingking. Kalau memang agak sulit, ya tidak apa-apa dengan jari yang lain. Karena kaidah mengatakan al-masyaqqah tadlibu taysir, sesuatu yang sulit mendatangkan kemudahan. Wallahu a'lam.
Naam. Nah, baik. Terima kasih banyak sekarang Jazil Khair. Mudah-mudahan menjadi faedah untuk kita semua. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan. Ya Ustaz, jika kita berwudu kemudian kita berbicara dengan teman sebelah kita, apakah wudu kita sah ataukah perlu mengulangi dari awal?
Tidak ada dalil yang mengharuskan kita harus diam saat wudu. Itu hanya sebatas adab saja. Adapun sampai mengatakan bahwa berbicara dalam wudu itu bisa membatalkan wudu, maka ini tidak ada sama sekali dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Jadi berbicara itu tidak membatalkan wudu. Demikian.
Baik, terima kasih banyak atas jawabannya demikian. Dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan. Ya Ustaz, apakah wudu itu harus menghadap kiblat dan bagaimana wudu di sebelahnya ada tempat sampah, Ustaz?
Pertama, saya belum menemukan dalil bahwasannya wudu itu harus menghadap ke kiblat. Iya. Memang ada sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, khairu majlisin mastuqbilat bihil kiblah. Sebaik-baik majlis itu yang dihadapkan ke kiblat. Maka kalau misalnya kita bisa menghadap ke kiblat, ya silakan. Tapi itu tidak harus. Ya, kalau misalnya tempat wudunya menghadap bukan ke kiblat, enggak masalah juga. Karena ya saya belum menemukan riwayat yang sahih dari Rasulullah dan para sahabatnya bahwa mereka berusaha kalau berwudu menghadap ke kiblat. Ya, Allahu a'lam. Nah.
Bagaimana tempat wudu yang sebelahnya tempat sampah?
Kalau tempat sampah itu ya bukan tempat najis, sebatas tempat sampah saja. Ya, sama sekali bukan tempat najis, ya enggak masalah. Ya. Namun tentunya jangan sampai tempat sampah itu dekat masjid, yang menyebabkan bau-baunya itu mengganggu orang yang ada di masjid. Iya. Dilarang kita untuk mengganggu ya orang yang ibadah di masjid dengan semua yang berbentuknya gangguan, baik itu suara, apalagi bau-bau yang tidak enak. Ya, kalau orang yang makan bawang saja enggak boleh ke masjid. Maka apalagi ini sampah yang baunya kemana-mana misalnya, yang menyebabkan orang yang ada di masjid terganggu dengan bau sampah. Maka ini pun tidak dibenarkan. Ini wajib dipindahkan tempat sampah yang dekat masjid, yang bisa mengganggu ya orang yang sedang beribadah di dalam masjid. Adapun berwudu di dekat tempat sampah, maka itu ya tidak mempengaruhi keabsahan wudu sama sekali selama kita berwudu di atas tempat yang suci. Iya. Nah, demikian.
Nah. Baik, terima kasih banyak sekurang jazil khair atas jawabannya demikian. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Silakan di 0218236543 untuk kesempatan terakhir. Nah, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Hamba Allah di Jawa Timur.
Silakan.
Ini Ustaz, bagaimana hukumnya kalau masih punya wudu tapi memuncak? Ada yang mengatakan itu batal, tapi tidak sampai keluar ke mulut, tapi hanya di tenggorokan aja gitu, Ustaz.
Maksudnya muntah?
Iya, muntah, tapi kan tidak sampai keluar gitu. Hanya di tenggorokan aja.
Iya, baik.
Dan bagaimana kalau ambil air wudu hanya di kusut tapi tidak diusap itu? Apakah sah wudunya? Itu yang kedua. Syukuran aja sejauh penjelasannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Nggak ngerti maksudnya apa ya?
Muntah, Zat. Muntahnya hanya sampai di tenggorokan saja. Apakah membatalkan wudu?
Iya. Apakah muntah membatalkan wudu? Pendapat yang rajih tidak, karena hadis tentang masalah itu adalah dhaif. Iya. Karena hadis tentang masalah itu dhaif, maka pendapat yang saya condong kepadanya adalah memuntah tidak membatalkan wudu sama sekali. Ya, namun kalau misalnya dia muntah lalu berwudu, ya, boleh. Karena Nabi pun pernah muntah lalu berwudu. Namun itu hanya sebatas perbuatan Nabi saja. Ya, dan sebatas perbuatan itu tidak menunjukkan wajib sebagaimana disebutkan dalam usul fikih, akan tetapi menunjukkan kepada sunnah saja. Ya, kalau ternyata muntahnya nggak sampai keluar, cuma sampai ke kerongkongan saja, ya apalagi itu bukan muntah namanya. Ya. Adapun pertanyaan yang kedua tadi apa ya?
Yang kedua kami juga kurang memahami, Ustaz. Mungkin kami ajukan pertanyaan yang lainnya di layanan pesan singkat. Ini ada 3 atau 4 pertanyaan yang sama mengenai wudu yang di situ ada WC-nya. Karena ada yang berpendapat kita wudu di tempat yang ada WC-nya itu membaca bismillahnya itu di ketika akan masuk ke WC. Dan juga ada yang berpendapat bahwa boleh karena yang dilarang itu ketika buang air yang untuk berzikir, tapi jika tidak buang air besar ataupun kecil maka boleh untuk membaca bismillah di dalam masjid di dalam kamar mandi yang ada WC-nya. Mohon penjelasannya.
Ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama juga. Imam Bukhari mengatakan tidak apa-apa berzikir di WC. Ya, beliau membawakan sebuah bab dalam masalah ini di dalam sahihnya. Ya, bahwasanya zikir di setiap tempat. Ibnu Hajar mengatakan beliau mengisyaratkan seakan beliau membantah pendapat yang mengatakan tidak boleh berzikir di WC. Maka Ibnu Bukhari madhabnya adalah membolehkan berdasarkan keumuman hadis Aisyah adalah Rasulullah SAW berzikir pada setiap tempat. Ya. Sementara ya sebagian ulama lagi berpendapat tidak boleh berzikir di WC. Alasannya apa? Karena WC itu tempat ma'wa syayatin, tempatnya setan. Ya. Atas dasar itu kata mereka tidak boleh berzikir di WC. Nah, mereka yang mengatakan tidak boleh, ya, ketika kita berzikir apa berwudu di dalam WC dan tidak ada tempat lain kecuali di situ, setahu saya membolehkan juga dengan dalih bahwa ini terpaksa. Sementara membaca bismillah sebelum sholat atau sebelum wudu sangat ditekankan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "La sholata liman la wudu'a lah, wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih." Tidak sah sholat bagi orang yang tidak wudu, dan tidak ada wudu bagi mereka yang tidak membaca bismillah. Menjadi ikhtilaf para ulama, apa maksud hadis ini? Sebagian mengatakan maksudnya wajib membaca bismillah. Karena Nabi meniadakan, ya, mengatakan la wudu'a, tidak ada wudu. Berarti itu menunjukkan pada asalnya kata mereka, ya la itu nafiyah lisihah. Ya, pada asalnya la itu nafiyah lil wujud. Kalau tidak bisa maka dibawa kepada nafiyah lisihah, meniadakan keabsahan. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud di sini bukan meniadakan keabsahan. Ya. Sementara sebagian ulama mengatakan hadis ini maksudnya adalah ya bahwa baca bismillah hukumnya sunnah. Tapi sunnah yang ditekankan dan tidak wajib. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an tidak disebutkan itu. Iya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis para sahabat yang mencontohkan ya apa namanya wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis Utsman bin Affan, Abdullah bin Zaid dan banyak lagi sahabat yang mencontohkan wudhu Nabi tidak menyebutkan bismillah. Itu menunjukkan, kata mereka, dalil menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Kalau itu hukumnya wajib, pasti sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Dan diamalkan terus-menerus oleh Rasulullah SAW. Dan ini pendapat jumhur ulama, dan ini yang rajih, wallahu a'lam. Namun ya, karena itu sifatnya sunnah yang sangat ditekankan, ya sudah. Ya, kita baca saja walaupun di dalam WC, enggak masalah. Apalagi WC-WC di zaman sekarang, ya, najisnya itu hilang dengan cara dipencet. Ya, kalau ada di toilet itu kan dipencet, hilang najisnya. Ya, pergi. Bersihkan juga rata-rata WC di zaman sekarang itu, ya, bersih. Ya. Maka wallahu a'lam, ya, boleh. Dan itu juga fatwa Syekh bin Baz. Di mana Syekh bin Baz berfatwa ketika ditanya tentang bolehkah membaca bismillah di dalam WC, beliau mengatakan boleh, enggak apa-apa. Lil hajah, karena dibutuhkan. Demikian yang saya sampaikan pagi hari ini, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar itu semuanya dari Allah, dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati, ya, dari dalam ceramah-ceramah saya ini. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.